Hoofstuk 13. Die leer na die hemel. Die dae het korter en koeler begin raak. Winter was op pad. Dit was tyd om die houtvoorraad vir die vuurherd op te bou tydens die bytende koue wat binnenkort sy toesak op die klein vallei. Die man van die huis was besig om hout te kap toe hy 'n klein paar skoentjies opmerk uit die hoek van sy oog. Hy het opgekyk en 'n jong seun gesien wat hom stip dophou. My pa kan hout vinniger kap as dit. Is dit so, antwoord die man wat nogals verbaas was oor die seun se vrypostigheid. Hy kan verseker, my papa kan enigiets doen, hy is die beste wat daar is. Wel, jy is baie bevoorreg om so 'n pa te hê. Dit was die eenvoud van my kinderdae. Dit was die dae toe pa en ma niks verkeerd kon doen nie en die mees ontzagwekkende mense denkbaar was. Party dae dink ek, dit sou seker lekker gewees het om in daardie eenvoud van gedagtes te kon gebly het. Maar dit was ons nie beskore nie. Na 'n kort drukkie op skool, het ek begin aanpas in die konstante ronde van vergelykings, op soek na 'n plek in die klein gemeenskap van kinders met wie ek my geleerdheid gedeel het. Die vlak van vergelykings was nie so intens gedurende laerskool nie, en die meeste van my vroeë skoolervaring was ek gelukkig. Daar was baie handwerk en speletjies en aktiwiteite, en oor die algemeen was dit groot pret. Maar daar was tye waar ek 'n voorsmaak van die toekoms sou kry en die bittersoet ervaring van die Deurasaal koninkryk proe. Toe ek 7 word, het my ouers na 'n nuwe omgewing verhuis en het ek gou my weg probeer vind tussen 'n nuwe groep kinders. Ek het maklik vriende gemaak, maar het ook 'n paar nare karakters teëgekom. Ek was redelik stewig gebou as 'n kind en 'n paar maar kinders het besluit hulle gaan min slaan uit die feit dat ek 'n bietjie meer om die lyf gehad het as hulle. Vetsak, Vet Albert en Slop is van die name wat ek onthou. Dit was 'n nare ervaring wat baie van ons ervaar het tydens ons kinderdae. Dit het dag na dag gebeur. Die vyand van siele het hierdie seuns gebruik om my sin van waarde te vernietig. Een oggend op pad skool toe het ek besluit ek het genoeg gehad. Maar ek gaan nie uit die motor klim nie. Ek gaan nie skool toe nie. Natuurlik gaan jy, my seun. Nee, ek gaan nie. Terwyl ons inry, sien ek die dreigende houding van die ouens wat my soos valke wat hulle prooi gaan aanval, dophou. Maar hy het die deur oopgemaak en my probeer uittrek. Die volgende paar minute was redelik intens. Ek het geskop, geprotesteer, geskree en aan my stoel vasgeklou. Was dit net 'n tipiese seun wat hom swak gedra het? Miskien, maar toe my identiteit as 'n persoon gelyk gemaak word, sou ek alles my vermoë doen om myself te beskerm. Ek kan nie eintlik onthou wat volgende gebeur het nie, maar ek onthou dat die geboelie gestop het. Dit was 'n ware voorsmaak van wat voorgelê het. Die wreedheid wat in kinders manifesteer is die rou ongetemde gevolg van die beginsels van Satan se vergelykende koninkryk in aksie. Ons staan dikwels verbuisterd deur die brutale selfsugtigheid en ondankbaarheid wat kinders openbaar. Groei ons natuurlik uit hierdie eienskappe? Nee, soos ons geleer het, niemand ontsnap uit hierdie koninkryk sonder die hulp van die seun van Dawid nie. Soos ons ouer word, word ons eenvoudig net meer uitgeslape en verfyn. In die middel van my hoërskoolloopbaan was ek ordentlik geprogrammeer. Ek was geleer om die God van opvoeding te aanbid, die God van sport en die God van fisiese voorkoms. Ek wou die God van geld aanbid, maar ek het nie werk gehad nie. Alles rondom my het my geleer dat ek moet streef om eerste te kom, streef om te presteer. Ek het geleer dat net wenners aanvaar word, verloders is niks werd nie. Baie keer was my aansporing om te presteer merendeels gemotiveer deur die moontlikheid om eerste plek te behaal, anders as om net die inhoud van wat ek geleer het te geniet. Ek het films op televisie gekyk wat hierdie geloof bevestig. 'N Manlike hoofrol sou voorgestel word as iemand wat 'n groot kort daadstuk bereik het en dan die hart van 'n jong dame verower. Dit het my geleer dat 'n verhouding iets is wat bereik moes word en die jong dame meer soos 'n prys is en nie 'n vriend nie. Nie dat jy dit sê nie, dit gebeur alles net in die onderbewussyn. Die tyd het aangebreek om te droom. Ek het gereeld op my bed gelê en droom dat ek die wenloopies vir Australië sou slaan en 'n cricketwedstryd of my lewe sou waag om 'n jong dame in nood te red. Hierdie drome het die struktuur van my waardesisteem gevorm. Hoe meer ek gedroom het, hoe meer vasbeslote was ek om hierdie doelwitte te bereik. Die moeilike deel is dat ek nie hierdie doelwitte kon bereik in 'n vakuum nie. Ek moes altyd as die wenner uittreë. Ek wou vriende hê, maar my drome het eerste gekom. Ek was beskaaf dat my drome nie in gevaar was nie. Maar sodra ek agtergekom het dat my drome bedreig word, was dit oorlog. Ek het hard gewerk om my doelwitte te bereik. Ek het uitgeblink in sport en skoolopvoeding. Ek het nie te sleg gevaar nie. 2 uit 3. 'N ander fase het toe aangebreek. Toe ek wel die top bereik het, moes ek daar bly. Ek het konstant oor my skouer geloer net om seker te maak dat ek nie my posisie verloor nie. En my reputasie moes ook nie skade ly nie. Wat sou met my gebeur as ek my kosbare reputasie verloor? Dit sou ondenkbaar wees. So het ek net meer vasberade voortgegaan. Hierdie stryd het vir 'n wyle aangehou, totdat ek begin besef het dat om al hierdie doelwitte te bereik feitelik onmoontlik is. Hierdie insig het gelei tot woede uitbarstings. Ek dink ek het gevoel dat ek bedreig was. Ek het my meesters goed gedien en nou het hulle met my gespot. Ek was opgevoed in 'n stelsel wat my nooit 'n blywende gevoel van waarde kon gee nie en ek was kwaad daaroor. Baie mense sukkel om die wisselvalligheid en verwoesting wat deur jong mense vertoon word te onderskei en hoekom baie van hulle selfmoord pleeg of hulle self oorgee aan 5 drinkery en dwelms. Ek glo dit gebeur baie keer omdat hulle besef dat hulle nooit hulle drome kan bereik deur die metodes wat hulle geleer is nie. Hulle sal nooit groot wees in die oë van ander nie en daarom gee hulle oor aan selfvernietiging. Ek onthou toe ek eendag in 'n basketbalwedstryd gespeel het. Dit was 'n naalbyt wedstryd. Die druk was op ons span. Die ou wat ek gemerk het, het skielik gehardloop vir die hoepel. En toe hy die bal oplig, het ek die heeltemal uit sy hand geslaan. Tot my ongeloof het ek die skeidsregter se fluitjie gehoor wat 'n oortreding aangedui het. Ek weet ek het hom nie geraak nie en skielik het ek woedend geword. Woede dat hierdie ellendige stelsel wat my die wêreld beloof, my niks gee nie. Ek het opgehardloop na die skeidsregter en 2 cm voor sy gesig gestaan en skree teen 'n onwelvoeglike volume. Iets binne my het geknak. Ek was onmiddellik verwyder van die baan en geskors uit die kompetisie. Toe ek afgestap het, glo ek, het God met my gepraat. Ek het myself afgevra, wat gaan aan met jou ou? Jy verloor beheer oor jouself. Dit was die eerste keer dat ek selfondersoek gedoen het en myself afgevra het in watter rigting ek beweeg. God het my getrek om na iets beters te soek. Ek het begin voel dat daar 'n beter weg moes wees. My vyand van my siel het dit ook geweet en het met my net verder gedryf om myself te bewys, soos 'n roker wat weet hy moet ophou rook en daarna 2 keer meer sigarette rook. Soos my drome begin kwyn het ek al hoe meer begin onttrek en baie temperamenteel geraak. Eendag het my ma in my kamer ingekom en gekla oor hoe slordig dit lyk. Ons sê dit was minder gunstig as wat die meeste tienerseuns se kamers maar lyk. Ek het woedend geword dat sy in my leefspasie inbeweeg en my opdragte gee het. Ek het 'n string welgekose woorde gemompel en haar gesê om my alleen te los. Dit is interessant om te sien op hoeveel verskillende maniere God werk om 'n persoon te bereik. Heelwat van my vriende het na hulle moeders verwys op 'n baie neerhalende manier. My pa het dit toch reg gekry om my te leer om met respek met my ouers te praat. En ek het myself beloof om nooit met my ma te praat soos sommige van my vriende gedoen het nie. Die oomblik toe ek dit wel gedoen het, was dit asof die laaste bietjie waardigheid wat ek nog gehad het, ook weggestroop was. Ek was geskok oor myself en my depressie het vererger. Ek het 'n punt bereik waar ek nie meer omgegee het nie, wat 'n baie gevaarlike plek is om te wees. Ek het besef dat ek 'n kruispad was. Die breë weg van wyn, vroue en musiek het met sy gapende kake het my gelok. Andersyds was daar die nou weg waarvan ons leer in die woord. Sou ek die godsdienst wat my ouers my geleer het kies, of sou ek die breë weg kies wat soos 'n brandende komeet tot sy einde kom? Daar was geen rede vir my om voor te gee dat ek 'n Christen is nie. Dit was nou vir my duidelik dat ek nooit regtig 'n Christen is en ook nooit een was nie. Al was ek grootgemaak in 'n Christelike omgewing, dit was of Christus of die duivel. Gelukkig het ek gekies om die ware Jesus van die Bybel te probeer vind. Ek het besluit om Skrede na Christus, 'n boek wat vir baie jare in ons huis was, te lees. Die titel het nou perfek vir my behoefte gelyk. Ek het begin lees met 'n honger en desperaatheid om hom te vind. Ek moes die leer na die hemel vind, want die koninkryk van Satan het nie meer vir my gewerk nie. Vroeg in die boek het die skrywer verduidelik dat Jesus gekom het om die leens van die mens om omhels het oor God te vernietig en God se liefde aan ons te openbaar deur sy lewe. Ek het die woorde ingedrink soos die oopgebaarste aarde onder die somerreën. Die skrywer het my uitgenooi om te dink aan Jesus in Getsemane en hom na die kruis te volg. Terwyl ek die toneel bepeins, het ek skielik gevoel dat ek werklik na hom gekyk het. Die figuur op die kruis het baie eg gelyk en ek het sterk onder die indruk gekom dat hy daar gehang het, omdat hy my liefhet en my desperate behoefte verstaan om uit die koninkryk van Satan te ontsnap. Ek was diep onder die indruk dat ek hom kon vertrou as my beste vriend en dat hy my sou lei na die hemelse koninkryk. Terwyl ek hom aanskou het, het ek 'n gevoel van dankbaarheid ervaar dat hy gewillig was om my te red. En het ek die gewig van skuld, angstigheid, depressie en vrees wat ek vir soveel jare saam met my gedraai het, van my voel afrol. 'n Vrede het van my besit geneem wat ek nog nooit ervaar het nie, en ek het gehuil van vreugde. Die seun van Dawid het my duisternis verbreek en die daglig het deurgebreek.